Ah, but she was the queer old skelch anyhow, and it'd be a trink of toes. I'm sure he was the queer old one.
Stand ye, fucking bamboo, tell the cousin.
Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.
In lepo pozdravljeni v prvi letošnji oddaji Oči da ne vidijo, v kateri se skušamo in se bomo skušali tudi prihodnje ukvarjati predvsem s problemi kulturne politike ali z drugimi problemsko naravnanimi temami z področja kulture, umetnosti in humanistike. Ko tako slišite, tokrat oddajo zvajamo kar v živo, zvali sva torej Robert pred mikrofonom in Vaks na drugi strani šipe za mešalno mizo. Moram reči, da sem, ko sem razmišljal, kaj bi pripravil za tokratno oddajo, nekako razmišljal o formatu teh raznih pregledov preteklega leta, torej, da bi malce pokomentirali, kaj se je zgodilo na sicer precej širokem polju kulture in kulturne politike. Saj veste, tudi na glasbeni redakciji smo imeli par oddaj o preteklem letu, o najtolpi bumu in tako naprej. No, potem pa sem časovni kompas raje nekako obrnil v nasprotno smer, se pravi ne toliko v leto, ki je bilo za nami, ampak v leta, ki prihajajo. In sicer preko strateškega dokumenta, imenovanega Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 do 2017. Se pravi, gre za znan dokument, ki bi nekako naj bi na temeljni ravni opredelil nekako strateško, v katero smer naj bi se razvijala kultura, pravi slovenska kultura. Ne? NPK je že znan, bil je kar nekaj časa v javni razpravi, tam poleti se je zaključila. Zdaj konec novembra, konkretno 27. novembra, pa je bil tudi sprejet. Ne? Se pravi, bila resolucija sprejeta. Tudi na RS-u smo NPK že govorili, v tem dokumentu se je veliko govorilo nasploh v javnosti, izpostavljeni so bili neki splošni, neki konkretni problemi in tako dalje. Zdaj za danes sem si pa nekako zamislil, da bi se ukvarjali z nekaterimi, bom rekel, najbolj z nekaterimi posamezni področji, ker je dokument razdeljen po posameznih področjih in potem tudi v prihodnji vdaji prišli še na katera druga področja. Zdaj za danes se bomo v bistvu skoncentrirali samo na dve področji, ki se morda najbolj tičejo tudi radija, ki ga trenutno poslušate, in sicer področje medijev in pa področje glasbe. Tako da, kaj prinesel NPK glede medijev in medijske politike, smo poklicali in poprašali Sandro Bašič, ki je trenutno docentka na Fakulteti za družbene vede v Kopru, sicer pa velika poznavalka medijske politike, ki je v preteklosti pravila tudi ducat analiz slovenskega medijskega trga. Poslušajmo.
Nič bistveno novega. Mislim, mene je zelo razočaral že prvi stavek tega poglavja o medijih, ki v bistvu popiše ključno dejstvo, da v 20 letih nikoli ni bila narejena nobena resna analiza, da ni bilo nobene politike, nobene vizije, nimamo nobenih podatkov, kaj se dejansko na tem medijskem trgu dogaja in iz tega vsega, česar nimamo in ne poznamo, iz teh številnih neznank v enačbi, jaz mislim, da rezultat ne more biti nič kaj spodbuden.
Zdaj, mogoče na tem mestu treba povedati tudi to, ne, da sama resolucija, sam nacionalni program za kulturo je en tak zelo lep dokument, ko ga berete, ne, z lepimi besedami, znanimi besedami, javni interes in tako naprej, se pravi, kako se bo se zboljšalo, kako je kultura pomembna, tako za državo, za gospodarstvo, ne, tudi ta stara dikcija, ta stari diskurs je še vedno prisoten, za narod in tako naprej. Se pravi, gre za nek dokument, ki če ga tako na hitro beremo, se zelo lepo bere, ima lepe besede, na bolj konkretni ravni pa so stvari seveda drugačne, ne? In vsako področje, ki je tam definirano, je nekako zanimivo s, bom rekel, z neke analize diskurza, ne, na kakšen način se danes razmišlja o kulturi. In ne samo recimo preko neke institucije, kot je Ministrstvo za kulturo, ki je ta dokument sestavilo, ampak tudi nasploh, ne, kako razumemo kulturo. Tako da, če se vrnem, ne, zdaj slišali smo, da je Sandra Bašić nekako povedala, da glede področja medijev ta dokument v bistvu ne pelje nič novega, pa treba vseeno povedati, da NPK predvideva neko konkretno analizo slovenske medijske krajine in pripravo, in to je res novo, strategije Republike Slovenije na področju medijev za obdobje 2015 do 2012. 20. In ta strategija naj bi redefinirala nekatere temeljne koncepte medijske politike, med drugim tudi kaj je medij, predvsem navezavi na spremembo medijev, ne, z vstopom novih, nastankom novih tehnologij in digitalnih medijev in pa kaj je javni interes v medijih, ne, potem pa seveda še vse ostalo. Tako da poslušamo še enkrat, kaj je v bistvu glede na to strategijo pravi Bašić.
Jaz vidim kot ključen problem, gledajte, v tem obdobju se je zakonodaja ne vem koliko spreminjala. Mi se čakamo strategijo, mi se obnašamo, kot da imamo čas, časa ni. Mediji so v nemogoči situaciji, če samo vzamete recimo medij, na katerem vi delate. Torej, mi rabimo nekatere ukrepe, ki so potrebni, da se določene stvari, ki so popolnoma šle v napačno smer, vse poskušajo začasno v tem obdobju ustaviti. Tle govorimo o položaju zaposlenih v tej industriji, o položaju tistih, ki delajo na različne, mislim, na različne oblike pogodbe, prekerno delo in tako naprej. Torej, mi govorimo o neki industriji in jaz tle ne govorim o nekih kulturnih izdelkih in tako naprej. Jaz govorim o medijski industriji in ko se bomo enkrat nehali slepiti in nehali na medije gledati skozi te neke visoko leteče koncepte, ampak je gledati kot na industrijo, ki jo je skupina lastnikov pripeljala do tukaj, kjer je zdaj, potem bomo mogoče dobili nekaj učinkovitih ukrepov. Ukrepe pa, kar jih jaz vidim, je podpirati novinarsko delo, je podpirati vse oblike institucionalnega organiziranja ljudi, ki delajo v javnem interesu. Javni interes ne more definirati ministrstvo samo, to je stvar pogajanj in te definicije mi še nimamo. In potem država mora z finančnimi sredstvi podpirati tiste medije, ki dejansko delajo v korist skupnosti. Ne pa komercialne medije, ki so nas pripeljali tukaj, kjer se nahajamo zdaj. Jaz mislim, da Ministrstvo za kulturo mora enkrat za vsele te stvari presekati ali pa reči, da nima moči, nima denarja, nima konceptov, nima idej in pustiti stvari potem ljudem, da se sami izborijo za svoj medijski prostor.
Zdaj, v samih medijih, kot je bilo spostavljeno v tej izjavi, ste lahko v preteklem letu na Radio Študent precej slišali, ne? Ker je tudi sam radio v situaciji, v kateri se je znašel preteklo leto in v kateri se nahaja tudi v tem letu, nekako odvisen od te neustrezne medijske zakonodaje oziroma dejansko od tega neobstoja medijske politike v preteklih 20-ih plus letih v Sloveniji. In eden izmed zelo konkretnih problemov te medijske zakonodaje je tudi kategorija medijo posebnega pomena oziroma programu posebnega pomena. Tudi Radio Študent spada pod eno izmed teh kategorij, za katere tudi sam NPK ugotavlja, da je nekako neustrezen dokument oziroma dokument, mehanizem za reševanje medijske problematike, saj ne omogoča stabilnega vira financiranja tem medijem, ki spadajo v to kategorijo in dejansko jim ne omogoča, da bi preživeli. Zdaj treba povedati, da je pač poleg študentskih medijev, med katere sodi tudi Radio Študent, so tu še regionalni mediji in kar je problem, na katerega je že večkrat upozorila Sandra Bašič, je tudi to, da gre v tem primeru za nek unikaten mehanizem, ki nekako preko odvoda financira privatne interese na področju medijske industrije. Ne? Zdaj, zakaj gre? Gre za to, da nekako se preko te kategorije, v to kategorijo padajo številni regionalni, dejansko komercialni mediji, ki so potem financirani s strani države, kot izvajalci javnega interesa. Medtem, ko so ti mediji nekako, ne, če bi dejansko gledali, kako se je razvila medijska industrija v Sloveniji, nastali kot nek vir zaslužka določenih posameznikov, določenih pač podjetij, ki so zelo hitro ustanavljali medije preteklosti, ker se je to v določenem času okazalo kot profitabilen vir. Ne? Seveda sedaj se je pa stvar malce zapletla in usahnila. Ne? Tako da ta problem te kategorije, o kateri smo na Radio Študent tudi govorili in tudi naslovili na Ministrstvo za kulture, je torej predvsem o tem, da bi jo morali nekako redefinirati, predeliti na novo, gledati tako na eni strani lastništvo, se pravi ustanoviteljstvo medijev in na drugi strani jo predeliti po samem programu, ne, se pravi po neki raznolikosti, kvaliteti programa, ne, kar pa v bistvu v NPK-ju ni omenjeno z nobenimi konkretnimi besedami, ampak le, da se tudi samo ministrstvo zaveda, da je ta kategorija nekako neustrezna. Tako da poslušamo še eno izjavo Bašičeve.
Mi imamo nekaj, kar v bistvu nobena evropska država ne pozna. Imamo javni servis in imamo parajavni servis, kjer v bistvu gre za večinoma medije, ki so v privatni lasti, ki se pa večinoma financirajo iz državnega denarja. Jaz tle, ko govorim že o javnem servisu ali pa javnih medijih, recimo, ne moremo delati enačaj med vsemi temi programi posebnega pomena. Poglejte, kriteriji za te programe so tako platni. Poglejte, kateri programi imajo status programa posebnega pomena. Poglejte zadnje podatke o tem, katere vsebine je Ministrstvo za kulturo financiralo na teh programih. Ministrstvo za kulturo financiralo vsaj v tem zadnjem, kar sem jaz gledala, informativne oddaje. Mislim, to so stvari, ki so skregane z logiko tega, kar bi moralo Ministrstvo za kulturo početi. Tako da ne bomo tega rešili, dokler teh konceptov, temeljnih konceptov, ne bomo postavili na realna tla. Torej, ali je v Sloveniji res potrebno imeti en javni servis in še 30 ali pa 40 radijskih in televizijskih programov, ki imajo status para javnega servisa in se financirajo večinoma iz državnega denarja. Ali pa bomo financirali konkretne medije in jih financirali v zadostni meri, da lahko delajo to, za kar so sposobni delati. Tega zdaj nimamo.
No, poleg redefinicije teh temeljnih konceptov, v katerih je bilo govora, treba omeniti še dva konkretna ukrepa, ki jih predvideva NPK glede medijev, in sicer večja socialna varnost novinarjev, še zlasti mladih novinarjev, kar predvideva, da bo pač najbi število mladih novinarjev do 30. leta, ki nekako izkazujejo neke rezultate znotraj medijskega delovanja, da bi dobilo pravico do plačevanja prispevkov državnega proračuna. Ne? Se pravi, bi se nekako uskladili s statusom kulturnih delavcev. Druga stvar pa je to, da nekako NPK tudi spodbuja nove lastninske upravljavske modele medijev in sicer v smeri kooperativ oziroma zadrug. Ne? Nekaj v Sloveniji že nastaja, ampak seveda problem je tudi v temu, ali lahko znotraj medijskega trga in ob boku drugim medijskim industrijam take zadruge sploh delujejo. O katerem bomo danes govorili, pa je področje glasbe. Sicer pogovarjali smo se z Matjažem Mančkom iz Kina Šiška, tudi včasih je bil urednik glasbene redakcije na Radiu Študent, ki je na nacionalni program za kulturo, na osnutek tega programa, poslal kar nekaj pripomb, predvsem v smeri tega, da nacionalni program za kulturo še vedno ne prepoznava popularne, urbane, alternativne glasbe kot nekega zelo velikega in resnega deleža glasbene umetnosti v Sloveniji, kar se precej pozna tudi na kulturni politiki. Tako da najbolje, da poslušamo, kaj recimo, kako Matjaž Manček gleda na zdaj sprejeto resolucijo NPK, ki je nekako v, bom rekel, tem uvodnem delu, kar se tiče glasbe, vendarle malo spremenila ta diskurs tudi v smeri večjega vključevanja popularne glasbe?
V osnutku so nekako poskušali upoštevati naše pripombe in predvsem so jih upoštevali v uvodnem delu v dikciji pač in v bistvu opredelitvi javnega interesa v glasbenih umetnostih. Tukaj so v bistvu dosti verno povzeli predlagano dikcijo, in v kateri so zapisali manj oziroma nediskriminatorno tudi vse glasbene zvrsti, ki so se pojavile in uveljavile v prejšnjem stoletju od jazza do elektronke. Ampak seveda problem nastane v samih ciljih in ukrepih, se pravi v konkretnostih, ki temu v precej manjši meri ali pa sploh ne sledijo. Tako da tukaj predvsem so poskušali nekako slediti našim pripombam v poglavju, ki se nanaša na krepitev glasbenega trga in seveda pač so kompromisno zapletali predvsem točko, ki se je nanašala na, z naše strani mi smo predlagali vzpostavitev Music Export Officea Slovenija, skratka neke inštitucije, ki bi skrbela za, ki bi bila, predstavljala neko platformo za podporo in promocijo našim glasbenikom, izvajalcem na nastopih v tujini, predvsem na festivalih, turnejah in tako naprej. In tukaj so potem nekako oblikovali predlog, nek kompromisarski predlog pisarne za slovensko glasbo, ki pa spet naj po tej dikciji, ki je v tem sprejetem zdaj pač v sprejeti različici, je potem spet nekak nabiralnik in koš za vse možno od pravne svetovalnice do v bistvu razdeljevanja presežnega denarja, prihodkov od avtorskih pravic in tako naprej. In predvsem je problematično to, ker se ta tako imenovana pisarna za slovensko glasbo, ker se predvsej očitno navezuje in je odvisna od organizacije za kolektivno uveljavljeno avtorskih pravic oziroma SAZ-a. Ni pač eksplicitno to napisano, ampak to iz te dikcije izhaja.
Zdaj, druga stvar je to, da tudi ta pisarna v bistvu ne gre v smeri neke institucionalne podpore popularni, urbani, alternativni glasbi, ne, ki pa nekako umanka in jo v NPK-ju pač ni navedena.
Ja, NPK je zelo pač nasplošno to opisa in to pač naj bi bilo za celotno glasbeno polje, ki pa kot vemo ni ena enotna kategorija, ampak gre za zelo različna polja, ki imajo tudi svoje mehanizme. Skratka, tukaj smo mi ciljali seveda na precej tudi jasno profilirano inštitucijo, ki bi v prvi vrsti skrbela za promocijo in vzpostavitev neke platforme za sistemsko pomoč popularnim pač glasbenim projektom za področje popularne glasbe, najširše možno pač rečeno popularne glasbe. In ja, problem je, ker je seveda ta ukrep izvesel nekje v luftu, bolj kot namen. In ja, pričakujemo zdaj od ministrstva, da bo, ukolikor je pač ta ukrep v kakršnikoli obliki že resno omišljen, da bo prišlo do razpisa, ne, za oblikovanje, za financiranje in za oblikovanje tovrstne pisarne, tovrstne inštitucije.
Mogoče eno bolj splošno vprašanje, v bistvu, a lahko recimo v Sloveniji, kar se tiče glasbe, sploh govorimo, da imamo neko kulturno politiko ali pa če recimo rečem glasbeno politiko, ne? Ker se mi zdi, da je pač ravno glasbeno področje izmed pač teh kulturnih umetniških področji dejansko najbolj zapostavljeno, kar se tiče kulturne politike in pač tudi potem finančne podpore, ne? Te javne finančne podpore.
Ja, to se je zdaj lepo pokazalo pri odvijanju pač celotnega procesa priprave snutka, reakcij na njega in potem pač končnega rezultata. Se lahko vidi, da pač v prvotni fazi je glasbena umetnost in kulturna politika v zvezi z njo, da je referirala zgolj in samo na tako imenovano pač klasično polje, glasbeno polje in pač na inštitucije, ki operirajo in ki skrbijo za kulturno ponudbo v tej sferi. Vse ostalo je bilo pač nekje puščeno pri strani oziroma pač odrinjeno na margino. Ne? Tako da smo, to je bilo že prvi vzvod in prvi namen, in da se vzpostavi v tem uvodnem poglavju, kar se je izvedlo, da se sploh vzpostavi zavedanje, da tukaj ne moremo govoriti, da so časi, ne, že dolgo taki, da ne moremo si privoščiti, da govorimo samo o klasični glasbi, ko govorimo o glasbeni umetnosti, in naprej, da se konkretno lotimo pač vzvodov sistemskih, ki bi ostale glasbene prakse, ne klasične, pripeljale tudi do nekega vsaj kolikor toliko zadovoljivega nivoja profesionaliziranja in tudi sistemske neke skrbi.
Moramo namreč vedeti, da številne druge evropske države podpirajo popularno in alternativno glasbo. Zelo znan recimo je primer v Franciji, pa tudi v Sloveniji recimo glasbeni različni klubi, ne, v različne klube prihajajo pač izvajalci recimo pač nekih povsem popularnih alternativnih žanrov, ki za to pot in za te nastope v tujini dejansko dobivajo strani države oziroma nekih institucij javni denar.
Konkretno, ne, konkretno, zdaj smo imeli, oktobra se je na Dunaju zgodil glasbeni show, case festival in konferenca Waves Vienna. Tukaj smo skupaj z Sigicom in z Skico, se pravi Slovenskim kulturnim centrom Avstrija na Dunaju, smo pomagali pač pripraviti tudi prezentacijo slovenske popularno glasbene scene v okviru tega festivala in pač tudi narediti nek promocijski push za tam izbrane nastopajoče. Fokus tega festivala je bil na dve državi oziroma na dva marketa, na eno zahodnoevropsko, to je bila Belgija, in vzhodnoevropsko, to smo predstavljali pač Slovenijo, slovensko sceno, in seveda, ne, tukaj smo se po eni strani soočali, da pač Belgijci so imeli dva music export officer, skratka, ker pač imajo v bistvu tudi državno, ne, razdeljeno kulturno sfero, tudi jezikovno, mi pa smo nekako krpali to pač neko pomoč, ker pač ni ustrezne inštitucije z ustreznim budžetom, ki bi to lahko na kontinuirani ravni skrbela. Zdaj, dve od najbolj izpostavljenih konkretnih točk v programu NPK-ja, ki jih tudi predstavniki ministrstva zelo radi omenjajo v javnosti, na področju literature, seveda fokus na Slovenijo, na Frankfurtskem knjižnem sejmu in po drugi strani na vizualnih umetnostih vzpostavitev slovenskega paviljona v Arzenalu. Ne? Tukaj seveda pač bi morali tudi na tem področju postaviti podobno prioriteto. Konkretno naslednji teden se v Groningenu odvija Eurosonic festival oziroma showcase festival in konferenca, ki je na tem področju najpomembnejša in tudi ima največ rezultatov, kar se tiče možnosti promocije manj uveljavljenih artistov. Tam nastopam Toko iz Slovenije na povabilo njihovo in pač nima ustrezne podpore, kot jo sicer imajo večino ostalih nastopajočih, tudi iz primerljivo majhnih trgov in držav, kot so recimo Estonija, Finska in tako naprej.
Problem pri glasbeni politiki oziroma pri kulturni politiki, ki se tiče glasbe, je tudi problem izobraževanja na eni strani in pa na drugi strani same neodvisne scene. Se pravi, kulturna politika nekako še vedno glasbo upenja predvsem preko tistih glasb, ki so upeta v izobraževanje, predvsem visoko šolstvo. Ne? In to še vedno so to žanri klasične glasbe, če se tako izražim, oziroma klasična glasba. Na drugi strani pa to, da pač pri glasbi imamo dejansko zelo razpršeno, neodvisno sceno. Ne? Tu prihaja največ produkcije, če tako rečem, bottom-up, se pravi od spodaj. In to nekako še vedno ni prepoznano v kulturni politiki in se tudi razlikuje od drugih umetnosti, kot je gledališče ali pa vizualne umetnosti.
Absolutno, kar se tiče izobraževanja, tukaj si posem na mestu ugotovil, to bi se moglo začeti in to je bil tudi naš predlog v poglavju osnutka NPK-ja oziroma naša pripomba in predlog, da se v srednjošolskem izobraževalnem sistemu, da se vključi pri ustreznih predmetih umetnostne vzgoje, glasbene vzgoje in ostalih, ki pač so kompatibilni z temi vsebinami, da se vključi tudi, če imamo pač obveznost obiska, ne vem, drame, opere, koncerta, simfoničnega orkestra, da se tudi vključi obveznost obiska pač določenih koncertnih dogodkov tovrstne vsebine izbranih in tako naprej, da se vključijo tudi pri pouku glasbene vzgoje pač neki referenčni slovenski in seveda tudi mednarodni dosežki in avtori z tega področja, da se enostavno tudi že na tej ravni začne pripoznavati pomembnost in kvaliteta za pač kulturni prostor in zgodovino. Kar se tiče pa neodvisne scene, tukaj jaz ne vidim v bistvu, tukaj pač jaz vidim, da se zadeva pač bi se morala dopolnjevati, ne. Neodvisna scena je in bo ostala to kališče pač ustvarjalne produkcije, sam hkrati pa to, kar manjka, je potem na nekem nivoju ta neodvisna scena in mehanizmi njenega funkcionirajo, jim zmanjka in zmanjka vzvodov za to, da bi se očitno uspel tudi izven te neodvisne scene in izven pač naših meja uspet prezentirati in prezentirati na tak način, da bi to lahko pač imelo srednje in dolgoročnejše učinke, ne pa sam pač enkratnih poskusov izletov v tujino, kar se zdaj pač dogaja, ampak ne pušča več kot toliko nekih drugosežnih učinkov. Tako da tukaj jaz vidim ta nek pač export office in tudi pač ekipo, ki bi eventualno delovala tukaj, seveda bi mogla izhajati iz te scene, kjer se ustvarjalnost dogaja in to pelati na nek pač profesionalnejši in nivo, ki bo uspel to prezentirati na tak način, da se bojo zadeve lahko začelo odpirati in imeti učinek tudi v mednarodni sceni.
Ok, samo še eno vprašanje na hitro in sicer NPK predvideva tudi podporo brezplačnikov. Glede glasbe pa kako ocenjuješ ta ukrep oziroma ne bi bilo bolje, da bi pač bolj jasno se opredelila podpora mogoče glasbenim medijem, ki danes v Sloveniji še ohranjajo glasbo kritiko, ne, RS, Odzven, zdaj Hrup, Mak in tako naprej.
Ja, tukaj smo imeli svoj predlog, kar se tiče poglavja glede medijev. Podpora, tukaj spet gre za dober namen z neprimerno v bistvu na neprimeren način. Ne. Spet problem brezplačnika in njegovega učinka, moral bi se enostavno podpreti lansiranje enega resnega, kvalitetnega magazina, časopisa, ki bi se ukvarjal z glasbo na kontinuiran, konsistenten in kvaliteten način, ki bi spodbujal tudi seveda honorirano, ki bi spodbujal kakovostno, kritiško pisanje in slede pač aktualni produkciji, tako domači kot mednarodni. Z brezplačnikom bo to po vseh izkušnjah vseh brezplačnikov pri nas bo to težko in ni pravi način. Moral bi se najti način, da se podpre profesionalen časopis, ki bo lahko s to podporo počasi tudi zaživel deloma tudi na trgu.
S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Očitane video, kateri smo nekako na hitro pregledali dva področja iz nove resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017. Druga področja bomo pogledali še v naslednji oddaji, tudi nekatere splošne smeritve tega programa. Tako da se slišimo na tanku čez 14 dni. Lahko noč.
Father, she was the queer old skelch anyhow, and Olivia Trinket Holmes. I'm sure he was a queer old one.
Stand here, you fucking bamboo, student, Kelly Kusser.
I've got problems and I'm a Wollte der Bach sei ein Fluss, der Fluss sei ein Strom.
Oči da ne vidijo.